halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington waxaadna naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo weliba boggeena v o a somali com subax wanaagsan dhegeystayaal waa khamiis 13-ka bisha julaay sanadka 2023 idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aanu kugu haynay idaacaddeennana waxaa ka mida waraysi ku saabsan qodobada lagaga hadlay shirka wadatashiga ee muqdisho uga socda madaxda soomaaliya ee dowladda soomaaliya iyo madaxdii hore ee dalka.
Qodobada runtii laga murmay oo iyada lafteeda dastuurka taabanaya waxaa ka mid a in waddankan uu galo ama uu noqdo muxuu ahaa sida waddamo badan afrikaaniba ay yihiin muxuu ahaa madaxtooyo ama madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen oo lagu bedelo nidaamka baarlamentarianka hadda jira madaxweyne iyo prime minister, taana dood badan baa runtii laga galay si waxaa looga hadlay runtii aad iyo aad u xeel dheer.
Khasaaraha ka dhasha rabshadihii shalay ka dhacay dalka Kenya. Sidoo kale waxaad maqli doontaan maxkamad ku taala London oo xukun ku riday nin dadka tahriibin jiray oo loo haystay inuu mas-uul ka ahaa dhimashada ilaa iyo 39 qof. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacadda subaxnimo. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. Iran ayaa Arbacadii shalay u yeertay danjiraheeda Ruushka ee dalkeeda u fadhiya kadib markii ay xukuumadda Moscow ay bilowday toddobaadkan bayaan wada jira inay la soo saartay qaar ka mid a dalalka carabta. Bayaankaasi ayaa waxaa ku jiray qodobo taabanaya jasiiradaha muranka uu ka taagan yahay ee ku yaala gacanka Persia. Tallaabadan ayaa ka mid a khilaafka dhifka iyo naadirka ee dhex mara Iran iyo Ruushka, iyadoo xiriirka labada dal uu sii xoogaysanaya tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii uu Ruushka ku qaaday dalka Ukraine. Iran ayaa siisay Ruushka diyaaradaha ay samaysay aan duuliyaha lahayn, kuwaasoo Moscow ay u adeegsatay duqeymaha ay ka geysanaysa dalka Ukraine. Sidoo kalena labada dal ayaa si weyn u taageera xukuumadda Bashar al Asad. Wakaaladda wararka ee dalka Iran waxay sheegtay in loo yeeray danjiraha Ruushka si wax looga weydiiyo bayaankii wadajirka ahaa ee lasoo saaray Isniintii kadib kulankii dhexmaray Ruushka iyo dalalka Khaliijka ee ay ka mid yihiin Imaaraadka Carabta, Sacuudiga, Kuweyt, Qatar, Baxrayn iyo Cumaan. Bayaankan waxay wasiiradu ay ku cadeeyeen inay taageersan yihiin dadaalada lagu doonayo in xal nabadeed looga gaaro xaaladda ka taagan jasiiradaha saddexda ah ee kale ah Greater Tanf, Lesser Tanf iyo Abu Musa, iyada oo loo marayo wada xaajood laba dhinaca ama in kiiska la geeyo maxkamadda cadaaladda ee dunida. Waxaana lasku sheegay bayaanka kasoo baxay shirka sida ay faafiyeen wakaaladaha wararka ee Sacuudiga. Iran ayaa jasiiradahan la wareegtay sanadkii 1917 kadib markii ay ka baxeen ciidamadii Ingiriiska. Waxaynu u arkaan inuu yahay dhul ay leeyihiin oo aan gorgortan geli karin, ha yeeshee Imaaraadka Carabta ayaa iyaguna u arka inay leeyihiin jasiiradahan, iyaga oo waqti dheer ku cadaadinaya Iran inay aqbasho wadahadal. Kuuriyada Waqooyi ayaa tijaabisay gantaalkeedii ugu dambeeyey ee Hawzong 18 isagoo u kala gooshaya qaaradaha dunida Arbacadii, sida ay ku warantay warbaahinta dowladda oo sheegtay in hubku uu yahay udubdhexaadka cududeed ee nukliyeerka waddankaasi, digniinna uu yahay Maraykanka iyo waxay ugu yeereen cadowga kale. Tijaabadan oo ay xilligaasi soo wariyeen militariga Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan waxaa cambaareeyay Maraykanka iyo hogaamiyeyaasha Seoul iyo Tokyo iyo kuwa kale. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa isna soo saaray go-aanno lagu mamnuucayo gantaalada plastika ama ridada dheer ee Kuuriyada Waqooyi iyo horumarinta hubka nukliyeerka. Maanta oo Khamiisa ayay kulan ka yeelan doonaan ay uga doodayaan arintaasi. Gantaalaha lagu magacaabo Hawzong 18 ayaa markii ugu horreysay la duuliyey bishii Abriil. Waqooyiga Kuuriya ayaa si weyn waxay sheegeen in loogu isticmaalo hubkaasi mashiino adag, taasoo u ogolaan karta in si degdeg ah loo geeyo gantaaladan inta lagu jiro dagaalka haddiiba uu dhaco. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa kormeeray tijaabadan, wuxuuna sheegay in waddanka uu qaadi doono tallaabooyin xooggan oo isa soo tarhaya si uu isu difaaco ilaa inta Maraykanka iyo xulafadiisa ay meesha ka saarayaan siyaasadahooda cadowtinimada ah, ayaa lagu yiri qoraalkaasi. Howsong 18 ayaa 74 daqiiqo duulimaadkooda uu qaatay kii ugu dheeraa ee abid la tijaabiyo gantaalada Kuuriyada Waqooyi. Wakaaladda wararka ee KCNA waxay sheegtay iyadoo intaasi ku dartay in marxaladii labaad iyo saddexaad ay ku duuleen meel sarsare ama joog sare si amnigooda loo sugo. Jabaan ayaa sheegtay in gantaalku uu ku dhacay badda bariga gacanka Kuuriya oo qiyaastii 250 kilomitir kaga beegan dhanka galbeed ee jasiiradaha Okashiri ee waqooyiga dalka Jabaan. Halkaad nagala socotaanaha waa VOA Washington. Waxaa maalintii labaad galay shirka magaalada Muqdisho uga furmay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxdii hore ee dalka soo martay. Shirkan ayaa looga hadlayaa xaaladaha siyaasadeed ee dalka. Shirkan oo martiqaadkiisa leeyahay madaxweyne Xasan ayay ka qayb galayaan hoggaamiyeyaal hore oo ay ka mid yihiin madaxweyneyaal hore iyo ra-iisul wasaareyaal iyo guddoomiyaashii baarlamaanka soo maray iyo siyaasiin kale oo dalka magac ku leh. Haddaba Ridwaan Xirsi Warsame oo hore u soo noqday ra-iisul wasaare ku-xigeen kana mid a madaxda shirkan ka qayb galaysa ayaa u warramay wariyaha V O A-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Shirku runtii dee muu dhammaan oo kolley berina waa shirayna haddii lahay idmo. Marka anigoon ka hor dhacahayn wuxuun baan jecelay inaan iftiimiyo qodobada ugu muhiimsan ee diiradda lagu saaray shirka waxaa ka mid a arrinta doorashooyinka oo ah in waqtiyada in la muddeeyey oo madashu ay muddeysay doorashooyinka qaarkooda ay sheegtay jadwal bay u dejiyeen. Jadwalkaas wuxuu saameynayaa oo maaragtay aada iyo aada u saameynaya dowlad goboleedyada. Sidaynu ogsoonahay stateska ka tirsan federaalku waqtiyay leeyihiin. Waqtiyadaasi waxaa dhiga oo ku qoran distooradooda ay ku qoran tahay siyaasiyiin badan baana xilka madaxweyne iyo baarlamaan ee dowlad goboleedyadaas u tartamaya. Marka wax ka bedel kasta oo taa lagu sameeyo oo aan ku imanin wada tashi ballaaran dhibaato xog lu keeni kara dalka. Waxaan ogsoonahay qaarkood ay muddo yar u dhinayd, qaarkood muddo kooban ay maaragtay ay ka timi. Marka waxaa loo fahmay in heshiiskaasi u dhigayo sida ku qoran in bisha Noofambar ee 2024 doorashadaasi ay u dhici doonto. Waxaa kale oo konseenka keenay doorashada waxaa layidhi waxay noqonaysaa one man one vote. Marka doorashada one man one vote shaqo badan bay u baahan tahay. Marka xataa shaki badan baa laga muujiyey in waqtiga doorashada intaa lagu gaari karo.
Madaxweynuhu wada la hadlay warbixin buu siiyey. Maxaad ka fahanteen madaxweynuhu go'aanadii la gaaray dooda ka keenteen dowladdu ma bisishayna miiska waa isku keenyarta dabcan laakiin in laga wada hadlo meesha ma saarnay?
Dee dabcan waxa meesha u fadhinay in laga wada hadlay ahayd ba. Dabcan madaxweynuhu waa muujiyey inuu diyaar u yahay in arrintan laga wada hadlo. Waxaa kaloo qodob muhiim ahaa arrinta ku saabsan in doorashooyinka sida mabaadida aasaasiga ay soo saareen golaha moodatashigu ku qoran doorashadu waa inay u adeegaysa hanaanka hufan ee qof kasta uu ku qanci karo inuu matalaad ku heli karo. Taasi waxaanu aaminsanahay anagu in laba xisbi aanan ku iman karin, waayo haddii dadku ay aaminsan yihiin labada xisbi, anigu mabdaca labada xisbi haddaan midna ku qanacsanayn soo inaan iska aamuso oo aan cabursanaada ma aha. Dalkani waa ka ballaaran yahay in laba xisbi lagu soo koobo, waa in xisbiyadu ay ka bataan intaas. Dabcan xisbiya furan ma noqon karaan.
Wadi sabiye maxaa loo qaatuda
kolley de aragtida runtii iyagu ay ku dhiseen waa madaxweynuhu waa sheegay, laakiin aragti waxaan anagu aaminsannahay ka duwan oo ah in la heli karo matalaad saxa haddii la doonayo inay dadku ay access u yeeshaan tartan xalaala oo xor ah oo ay maaragtay xisbiyada ay maaragtay ku yimaadaan. Qaasi qodob buu ahaa. Qodobada runtii laga murmay oo iyada lafteedu distoorka taabanaya waxaa ka mid a in waddankan uu galo ama uu noqdo muxuu ahaa sida wadamo badan oo afrikaaniba ay yihiin muxuu ahaa madaxtooyo ama madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen oo lagu bedelo nidaamkan baarlamentarianka hadda jira oo muxuu ahaa madaxweyne iyo prime minister. Taana dood badan baa runtii laga galay si waxaa looga hadlay runtii aada iyo aada u xeel dheer. Marka qodobadaasa ayaa ugu waaweynaa
arrinta baarlamaankii laga guuray madaxweyne sidee looga doodayay? Maxaa diidan in madaxweyne awood leh iyo madaxweyne ku-xigeen waddan ku
yimaado? Horta runtii waxay horta wax kasaba hadday taasi imaanaysa waa in distoorka la bedelaa. dastuurka bedeladiisa wuxuu noqon doonaa in habraac dee u dhigan runtii loo maro ayay noqon doontaa. Laakiin dad badan ba waxay aaminsan yihiin in ay awooddu ku ururi doonto madaxweyne oo ama madaxweyne hadda jooga ha noqoto ama madaxweynaha soo socda ha noqotee, haddii nidaamku sidaas u noqdo, iyadoo aynu ogsoonahay dadka Soomaaliyeed inaanay weli si dhab ah dib u heshiisiin kama dambeysa aanay u qaadan, iyadoo aynu ogsoonahay muddo dheer dalkan in lagu hagayay nidaamka la yidhaahdo 4.5 oo qabaa'il ah, ma jirto qabiil gooni u leh awoodda madaxweynaha ama awoodda prime ministerka. Laakiin isku dheelitirka awoodaha ayaad moodaa dad badan runtii inay aaminsan yihiin inay tahay in la helo madaxweyne iyo prime minister.
Kaasi waxa uu ahaa Ridwaan Xirsi Warsame oo hore usoo noqday ra-iisul wasaare ku xigeen kana mid madaxda ka qaybgalaysa shir shalay ka furmay magaalada Muqdisho. Shalay ayuu magaalada Muqdisho ugu waramay wariyaheena. Shirkan ayaa la filayaa in maanta uu soo gabagaboobo. Cabdiqaadir Maxamed Cabdullah ayuuna u waramay. Waxaa soo kordhaya khasaaraha ka dhashay dibadbaxyadii shalay ka dhacay dalka Kenya, iyadoo ay ku geeriyoodeen ilaa 10 qof oo ka mid ah dibadbaxyaasha, halka dhaawacuna uu gaarayo 100 kale. Khasaarahani waxa uu yimid kadib markii dibadbaxyadu ay isku bedeleen kuwa rabshado wata, waxaana boob loo geystay goobo ganacsi oo kala duwan, sida uu ku soo waramay wariyaha V O E-da Qadar Maxamuud Xareed.
Dibadbaxyadii shalay ka dhacay dalka Kenya ayaa ka mid ahaa mid ka mid ah kuwii ugu khasaaraha badnaa ee Kenya ka dhaca. Waayadan 10 qof ee ku geeriyootay rabshadihii shalay ka dhashay dibadbaxyadii dalka Kenya ka dhacayay ayaa isugu jiray kuwo ay toogteen ciidamada booliiska Kenya iyo sidoo kale kuwo ay dileen dadka dibadbaxa dhigayay. Boqolaal kale ayaa sidoo kale ku dhaawacmay rabshadihii Arbacadii. Khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca kasoo waxaa sidoo kale dhac iyo boob loo geystay suuqyada iyo dadkii wadooyinka socday, iyadoo ay sidoo kale jirto in dibadbaxayaashu ay burbur u geysteen wadooyinka magaalooyinka iyo sidoo kale xarumaha dowladda. Gaar ahaana waxaa la arkayay qaybo ka mid ah wadooyinka magaalooyinka waaweyn oo dab la qabadsiiyey. Dibadbaxayaasha iyo ciidamada ammaanka ee rabshadaha ka hortaga ayaa waxaa dhex maray gacangahadal toos ah, kaasoo sababay khasaaraha ugu badan. Meelaha ay khasaaraha dhaawaca iyo boobka ay ka dhaceen waxaa ka mid ah xaafadda iyo suuqa Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi. Ilaa 2 qof oo Soomaali ah ayaana lagu dhaawacay maalintii shalay markii kooxo ka mid ahaa dadkii dibadbaxyada dhigayay ay ku soo xoomeen qaybo ka mid ah suuqa Islii, halkaasoo ay ku dhaawaceen 2 qof xilli ay ku sugnaayeen xarumahooda ganacsiga. Sidoo kale waxaa boob iyo dhac loo geystay dukaamo ku yaala suuqa Islii. Cabdirasaaq Dhagacadde oo ka mid ahaa goobjoogayaashii ku sugnaa xaafadda Islii xilligaasi ay rabshaduhu ka dhacayeen ayaa noga waramay sida ay wax u dhaceen iyo xaaladda xilligaasi sida ay noqotay.
Dadka intiisa badanna ma aysan filaynin, sababtoo ah subaxii hore aad ayuu u deganaa. Markii duhurkii la galay ee 7 ay ku beegan tahay ayaa waxaa soo galay kooxo aad u hubaysan oo maaragtay baangada iyo dhaqaaqa. Khasaaraha waxaa maqalnay 1 qof in maaragtay la dhaawacay oo maaragtay mindi lagu dhuftay oo Soomaali ah, asoo dukaankiis iska joogo oo maaragtay intaa marka uu soo galeen. Waxaa kale oo maaragtay aad loo dhibaatay dadkii wadooyinka maraya ee Soomaalida ahaa, in taleefanadooda dhammaantood laga qaatay. Marka khasaaraha ugu weyn waxaa waa wiilka la dhaawacay ee Soomaaliga ah.
Boolis baa jiray xaafadda joogay, marka ciidamada booliisku kamay hortagay miya rabshadahan?
Waxaa moodaa in xaafadda ay aad u weyn tahay. Booliisku waa ay joogeen ayagoo tiro kooban oo aad u yar ah, waxay joogeen raanaboodka. Meesha ay wax ka dhaceenna waxaa waaye wadada aada California ee dhex marta maaragtay halkaa iyo Shikshintirii ka imaaneysa, toosna u aadaysa garoonka weyn ee lagu ballansan yahay ee Kamakunji. Marka wadada dhexda iyo xaafadihii halkaas ayay dadku ku dhibaateen, ma ahan raanaboodkii weynaa. Halkaasna askar aad u yar ayaa joogta, laakiin guud ahaan xaafadda askarta joogta uma qalmaan iyo maaragtay shacabka ku nool iyo ilaalada ay helayso runtii aad ayay u hooseysa.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Kenya Professor Kithuri Kindiki oo ka hadlay dibadbaxyada khasaaraha dhaliyay isla markaana cambaareeyay ayaa sidoo kale wacad ku maray inay dowladdu ay soo xiri doonto qabanqaabayaashii iyo dadkii dhaqaalaha ku bixiyey dibadbaxyadii shalay, isagoo arrintan ku eedeeyey hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Kenya Raila Odinga. Kenya ayaa sidoo kale sheegtay in shalay dhaqaalaha waddanka uu khasaaray ilaa 3 bilyan oo lacagta Kenya shilinka ah saameynta dibadbaxyada darteed. خضر محمود حريد VOA نيروبي.
todobaadkan waxaa meelo badan oo caalamka laga xusay maalinta la dagaalanka musuqmaasuqa iyo hufnaanta. Dalal badan oo Afrika ah ayaa meel hoose uga jira musuqa, waxaana ka mid a Soomaaliya. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay bilowday olole ay kula dagaalamayso musuqa, waxaana jira liiska mas-uuliyiin lagu daba jiro. Saare Cabdi Axmed ayaa maalintan iyo micnaheeda waxay ka wareysatay Professor Xuseen Warsame oo ku sugan Kanada, macalina ka ah jaamacadda Calgary.
horta waa runtaa oo dee Soomaaliya halka ugu hooseysa ayay haddana ka gashay, oo waxay boqol bay ku qiyaasaaneen 12 kiliyaan helay. Suudaan iyo magaraysa waxay naga sii diray Equatorial Guinea iyo Burundiba, adigu inaga iyagana hoos baan u dhaafsan arka roobanka roon. Arrintan markaa iminka ay dowladdu waddo waa arrin fiican, laakiin waxa sanadkii dhaweyd qodobadeena hoos u dhigay tallaabo uu madaxweynuhu qaaday markii uu magaranaysaa xukunka qabtay, oo ahayd laba guddi oo guddiga musuqmaasuqa iyo guddiga cadaaladda loodhan jiray uu kala eriyey, baa hoos u dhigay. Perception baa laga hadlaa hadda, lagama hadlo xataa reality inay tahay maahaba, sida dadku u malaynayo ama uga cabsanayaba ayaa la qiyaasa. Marka cabsiyo, laakiin hadda tan iminka socotaa waxaa laga yaabaa inuu kordhiso kalsoonidii, inay kordhiso ayaa dhici karta. hase ahaatee meel aan kaga cudur daarto, hay-adda hufnaanta waxyaalaha ay digniinta ka bixiso waxaa ka mid ahaa, waxay yidhaahdeen waddamada ugu liita waxyaalaha uga sii daray waxaa ka mid ah tallaabooyin ay dowladdu qaaday oy tiri waxaan ku yareynaynaa musuqmaasuqa, laakiin ay ku eriyeynaysay un mucaaradkii, unay ku eriyeynaysay si uu mucaaradku usii boqo ayaa sii keentay bereyo korko. Marka waxaan rajeynaynaa inaanay Soomaaliya noqonin taa mid lamid oo ay noqoto mid lagu hufnaan keenta haddii laha yidhaahdo.
Haatan oo la joogaba dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya qaarkood waxa ay leeyihiin waa arrimo siyaasadeysan oo dhabkama aha dowladdan, iyadoo dhinaca kaleetana loo tiranayo inay jiri karaan shakhsiyaad ayaga laftirkooda dowladda ka mida oo musuq maasuqa qeyb ka ah ama qaarkoodba ay muuqdaan waxyaabaha lagu haysto. Marka taa iyadaana maxaad ka oran lahayd?
Ay ka digeysay hay-adda hufnaantu ay ka digeysay ay aragtayna oo wadamada berigii dhaweed masalan aada hoos ugu sii dhacay, oo ay ka mid ahayd xataa Nigeria ka mid ahayd, oo ay ka mid ahayd magaranaysaa Burundi oo kale ka mid ahayd, waxyaalaha lagu arkay waxaa ka mid ahaa arrintaa iyada ah dowladdo isgelgisha oo tiraahda waxbaan qabanaynaa, laakiin haddana dad loo maylanaya mucaarad uun sameeya. Marka waa waxay ku qiyaaseen afka Ingiriisiga ay ku yidhaahdaan impression management, macnihii waa siyaliyeel oo kale laakiin aan runtii ka ahayn. Marka dowladdu ha ogaato in ay dhici karto in warbixinta soo socota lagu ciqaabi karo haddaanay kaga dhabaynin hadallada la leeyahay, oo wax runa aanay magaranaysaa musuqmaasuqa laga ridin in laga sii hoos laynooga sii ridi karo meeshaan joognay.
Haddii ay dhabowdo sida haatan loo dhigayaba oo dowladda ay warka u waddo, maxay ka qaban kartaa Soomaaliya ee dibdhicii sannadaha faraha badan ay kusoo jirtay?
Dhaqan bay inuu noqotay iminka shaqaalaha iyo dadka xataa la xidhiidha xafiisyada shaqaalahaba, dhaqan bay u noqotay xafiisyada dowladda la xidhiidhaba, dhaqan bay u noqotay musuqmaasuqa iska caadi buu noqday. Waa lagula yaabayaa haddaad ka hor timaado. Waxaas yana sii keenaya shaqaalaha dowladda oo faqri hayo, dhaqaalaha la siiyaa, mishaarka la siiyaa kuma filla, marka wayna meel kale kasoo saaraan. Haddii markii dadkii u imanayay ay iyagiiba ogol yihiin oo ay xogaa dufan fara dufan la ku baayaan, musuqmaasuqu weli sii soconaya. Marka kow, horta ha la kordhiyo mishaarka shaqaalaha loo kordhiyo oo ha la siiyo wax ku filan. Laba, dhaqankaa soomaaliyeed ee sidaa noqdayna ha laga digtoonaadba barah ministarka mar aada uga hadlay arrintaas waxaan dhaqankay noo noqday mac inuu dhaqankii ka baxo marka labada arrimood haddii laga qabto oo masaajida lagaga hadlo oo dhaqankaa xun la baabiiyo shaqaalahana ma garanaysaa wax ay u xishaan oo shaqada haddii laga eriyo xataa idhaahdaa shaqadiiba laga eriyey la siiyo cashuurtana la kordhiyo si loo soo saaro waxaas ayaa loo baahan yahay.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Xuseen Warsame, wuxuu u waramayey Sahr Cabdi Axmed. Markala subax wanaagsan, maxkamad ku taalla magaalada London ee dalka Britain ayaa ku xukun waxa ay ku riday xubin ka tirsan koox dadka wax tahriibisa ah kadib markii lagu helay inuu ka dambeeyey dhimashada 39 qof oo isugu jira rag, dumar iyo caruur u dhashay dalka Vietnam, kuwaasi oo u dhintay kadib markii uu naqasku ku dhigay ama neeftu ku dhigtay xilli loo tahriibinayay dalka Britain. Warbixin ku saabsan arrintan waxaa London nooga soo diray wariyaheena qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
ninkana magaciisa la yidhaahdo Marius Dracisi ayaa maxkamadda dhexe ee Old Bailey oo ku taala magaalada London waxa ay ku xukuntay 12 sannadood iyo 7 bilood oo xarig ah kadib markii lagu helay dilka aan ahayn ula kaca ee 29 qof. Garsoore Neil Granham ayaa ninkan dembiga lagu helay u sheegay in 28 nin, 8 dumar ah iyo 3 caruur ahay dhinteen dhimasho xanuun badan, sababtuna ay ahayd shirqool uu qayb ka ahaa ninkaasi. Wakaaladda wararka ee Reuters sida ay daabacday ninkani waa qofkii 8-aad ee loo xukumo kiiskaasi, ay 39 qof ku dhinteen kadib markii 7 qof oo ka horeeyay la xiray xarig dhan 29 sannadood sannadkii 2022. Booliiska magaalada Essex oo ku taalla bariga madaqada England ee boqortooyada Ingiriiska oo garwadeen ka ahaa baaritaanka kiiskan ayaa sheegay in ay hore ugu ballan qaadeen qaraabada dadka dhintay inay cadaalad u soo dhicin doonaan. Dembi baare sare Stuart Huber ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in marnaba aanay ka jeesan ballantaas, dembi baarayaashuna waxay ku guuleysteen inay fuliyeen ballantii ay qaadeen, ayuu yidhi. Xarigani haddaba ma ka baajin doonaa dadka ka shaqaysta tahriibta ee magafayaasha ah inay ka waantoobaan kusoo daabulidda muhaajiriinta baabuurta xamuulka ah ee dalkan Britain marar badan ay kusoo geliyaan. Su-aashaasi ayaan weydiiyey Saciid Cali oo ah ka shaqeeya arrimaha samafalka.
Cabdixaafid walaal, waad mahadsan tahay. Runtii arrintan maanta dhacday waa tallaabo hore loo qaaday, waana tallaabo wanaagsan in dadka dembiilayaasha la xukumo ama magaranaysa ay soo qabo dembiga ay sameeyeen ay waajahaan. Laakiin ma filayeen arrintan joojinayso magaranaysa ay soo qabo tahriibiyaasha muddo farabadan bay socdeen oo adduunyada ka socdeen. Waana dembi aad iyo aad u weyn. Waxay ka socdaan muxuu ahaa soo qabo Faransiiska ilaa Ingiriiska, waxay ka socdaan Yurub gudaheeda, Africa, Asia, meel kasta waxa weeye waa ka socdaan. Anu ma aaminsan inay magaranaysa arrintani ay maxkamadeynta maanta ama dadkii ka dambeeyey ay soo qabo arrinta inay joojinayso. Waase tallaabo hore loo qaaday. Waxaana filayaa inay u baahan tahay muxuu ahaa soo qabo arrin inta ka weyn oo magaranaysa ay soo qabo la dabagalo dadka magaranaysa ama dembiilayaasha ama dadka magaranaysa haday noqonayso individual ama wadamo ama magaranaysa soo qabo dad kale oo arrintan ku lugle meelaha joogan lagu tago oo magaranaysa soo qabo la cadhibtiro si loo badbaadiyo dadka muxuu ahaa dhimanaya maalin walba ku dhimanaya tahriibiyaasha ama muxuu ahaa dhalinyarada hable iyo muxuu ahaa namaba.
Helitaanka meydka dad badan baabuur xamuul ah laba ka mid ah da'dooduna ay ahayd 15 jir goob ay warshada ku yaalaan 4 sannadood ka hor waxa ay ku noqotay naxdin jaaliyadda Fiidnaam ka soo jeeda ee degan dalkan Britain iyo guud ahaanba bulshada. Arrinkan ayaa sidoo kale nalka ku iftiimiyey baaxadda ay leedahay muhaajiriinta ay magafayaashu ka soo tahriibiyaan Aasiya, Afrika iyo Bariga Dhexe si ay u soo gaaraan dalalka galbeedka. Badiba 39 qof ee meydkooda la helay asal ahaan waxa ay ka yimaadeen bartamaha waqooyiga Fiidnaam, mana aha muhaajiriin baabuur lagaga soo daabulay dalalka Faransiiska markii ugu horeysay ee ay ka dhacdo dalkan Britain amaba la qabto. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
guddiga doorashada ee Somaliland oo toddobaadkan kulamo la qaadanayay daneeyayaasha arrimaha doorashooyinka Somaliland ayaa shalay kulan la qaatay ururada siyaasadda ee Somaliland, sida uu ku soo warramay wariyaha v o eda Qadar Maxamed Cakulle.
Guddiga doorashooyinka ee Somaliland ayaa kulan kula yeeshay xaruntooda magaalada Hargeysa ururada siyaasadda Somaliland, kuwaasi oo ka kooban 10 urur siyaasadeed. Markii kulankaasi uu dhammaaday kadib ayaan waxaan wax ka weydiiyey kulankan labada dhinac ay yeesheen guddoomiyaha urur siyaasadeedka talawadaag Ibraahim Mahdi Buuba.
Kulankaasi wuxuu daraa xoog wareysiin buu ahaa iyo inay u sheegayeen ama ay noo sheegeen in ay soo saari doonaan jadwalkii doorashada sida ugu dhaqsaha badan leh, isla markaana ay ka rajeynayaan ama ay jecel yihiin in waxay soo saaraan ay ku qanci doonaan biidni illaahi tacaala. Isla markaana waxa kaloo ay ka codsadeen ururada siyaasadda markii ay la kulmeen in loo soo duceeyo shaqada culus ee ay qaranka u hayaana ilaahay ku asturo. Guddida ururada ama dalada ururada 10 urur siyaasadeed halkaa fadhiina runtii si fiican bay arrinka uga dhegeysteen, waanay u duceeyeen, waxaana u tilmaameen in doorashooyinka dalka ka qabsoomaya ee waajibka ahi uu yahay doorashada ururada siyaasadda ee xilligii taagan yahay, sababtoo ah guddiga doorashooyinku sidee la socono waa siidhi wadayaal, waxaana siidhiga ay u qabtaan doorashooyinka kulba dhacaya maxaa la idhahdaa guddiga diiwaangelinta iyo ansixinta asxaabta qaranka. Iyaga warqad soo qoray 13 urur ku wada qoran yihiin 3 xisbiyadii hore ahaa iyo 10 tay ku shaqaynayaana sharciyina inay taa noqoto. Anana farinta waanu soo jeedinay waanan u dacayna in ilaahay xilkooda ku asturo.
Guddiga doorashooyinka ee Somaliland ayaa geesta kale warar soo baxay ay sheegayaan inay uga warrameen mas-uuliyiinta ururada siyaasadda ee Somaliland diiwaangelintii codbixiyayaasha Somaliland ee kaararkooda dhowaan la qaybiyey iyo sidii hawshaasi ay u qabsoontay. Mar kale waa kan Ibraahim Mahdi Buuba, guddoomiyaha urur siyaasadeedka talawadaag, oo arrintaasi sharaxaya.
Intaa waxaa dheeraa warbixin kooban oo hordhaca oo ay naga siiyeen shaqadii diiwaangelinta iyo kaar qaadashadii ee soo dhammaatay, taas oo ay ku sheegeen in 57% kaararkii dadkiis diiwaangeliyey ay qaateen, 25% xarunta dhexe ay ku soo noqdeen ee gobishka doorashooyinka qaranka.
Dhinaca kale waxaan la xidhiidhay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland, balse noomay suurto gelin in telefoonka uu ka jawaabo si aan wax uga weydiino arrimaha kulamada ah ee ay la yeesheen xisbiyada siyaasadda iyo ururada siyaasadda ee Somaliland, iyadoo sidoo kalena ay la kulmeen shirgudoonnada aqallada guurtida iyo wakiilada ee Somaliland. Khadar Maxamed Cakulle, v o a, Hargeysa.
dhegeystayaal, markana gabagabada idaacadda annagoo ku sii siqeyna dhinacii heesaha. afka caqil yareh waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii subaxnimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doonno xaggiina kowdaiyo barka duhurnimo marka ay tahay, waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.